duši v lásce domluví sem, co vše na zemi naučí sem, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce, wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná, tělo to ukáže lehce, s bolestí dál užít nechce, svý tělo máš, tak si ho váš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme, na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká. Věnuj jí pár minut ticha, s láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na svobodném vysílači.
Do kořán svítilo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej moudře, ho užívej. Zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Tak já vás vítám všechny u pravidelného pořadu, který už jste si naučili víceméně naslouchat. Znáte ho, máte ho v oblibě a my jsme za to velice rádi, protože se s Išou vždycky rádi sejdeme nad hromádkou vašich dotazů a otázek, které nám kladete, a dovolím si říci, že pro nás je to zpětná vazba i potěšující záležitost, že o tom všem, co slyšíte, o těch informacích a o těch sděleních, že opravdu přemýšlíte, bádáte. Je logické, že někdy člověk vybádá zvláštní otázku, ale té se dá zasmát, anebo také se z ní dá vyseparovat ještě mnohem hlubší význam, což také někdy uděláme, a tak vlastně vzniká celá škála jaksi těch všech otázek, na které odpovídáme, ten výběr a to všechno. Je to pro nás velice důležité z toho důvodu, že máme opravdu zpětnou vazbu, do jaké míry jsme schopni vás instruovat, případně jaksi probudit ve vás zájem, ale také do jaké míry jsme si vzájemně porozuměli, a to je nesmírně cenné. Takže já už vítám tady ve studiu Midgard u tohoto předtočeného pořadu, protože pracovní povinnosti mě odvály jaksi trošku dál, takže ten pořad pouze pouštím, ale je natočený čerstvý pro vás tak, aby tam bylo co možná nejvíc aktuálního. Takže vítám tady ve studiu Išu. Išo, vítej.
Krásné odpoledne, potažmo možná i večer už. Těším se na to, že spolu strávíme krásné dvě hodiny povídání.
Vidíš, Išo, a to je přesně to, protože správně jsi si uvědomila, že ten pořad poběží někde od 19. hodiny, ale my ho natáčíme a venku svítí sluníčko, takže ne, že by v 7 večer nemohlo svítit slunko, ale ono teďko je pátek, něco po 13. hodině, kdy tady sedíme a vlastně tento pořad připravujeme. Teď jsem úplně všechno propálil, co jsem mohl, co se vlastně ani nedělá, protože většinou se nechávají posluchači u takového toho zdání, že to je teďko vlastně online a že to je živé. Je to živý pořad, ale natočený o několik hodin tedy dříve. Proto a z toho důvodu vlastně dneska nebudou telefony, z toho důvodu také nebude Skype, ale pochopitelně zůstává ta oblíbená a nejvíc využívaná vámi varianta komunikace, a to je studiový e-mail. Takže poznamenejte si, pokud chcete reagovat, ať už nás budete poslouchat v sobotu, nebo nás budete poslouchat někdy jindy ze záznamu z archivu, ať na Svobodném vysílači nebo na YouTube, tak prosím, je to svcs.midgard@gmail.com. Tak to je e-mail, kde sice vám přijde hláška, že nejsme momentálně s vámi ve spojení, ale buď záhy, nebo velmi brzy budeme reflektovat a budeme reagovat. Tak, teď jsem asi udělal úplně zadost učinění všemu, co bylo potřeba. A Išo, pojďme tedy do nějakých prvních otázek, ať se trošku rozehřejeme, protože si myslím, že to bude všechno dneska hodně, hodně zajímavé, protože jsem koukal na ty dotazy, byly takové, no, myslím si, že si uděláme radost, když na ně budeme odpovídat. Tak jaký jsi vybrala první?
Tak já na rozjezd a na zahřátí jsem vybrala takové ty krátké, takové ty rychlostní, rychlo odpovědní. A jeden z těch dotazů je, jaký mám názor na koloidní platinu. Koloidní platina lze použít na detox těžkých kovů. Myslím si, že určitě těch koloidních, dalo by se říct, vzácných kovů je možná vícero. Koloidní stříbro víme, na co používáme. Pro nás, pro kristovské lidi, úplně nejideálnější. A ty koloidní i další kovy lze potom použít maximálně na detox těžkých kovů. Další dotaz je tady, na kolik procent má účinnost ten orgonitový clove booster. 100%, ten je 100% účinný. Další otázka, v které dimenzi byly postavené pyramidy v Egyptě, tak to byla třetí dimenze, je to u nás na planetě, stavili je Syriánci zhruba před 50 tisíci lety, když také vlastně vystavili tu svingu a kolem potom tedy ten celý systém pyramid, který je rozmístěn po celé planetě. Oni také pyramidy stavili samozřejmě dravci, ty si zase stavili své typy těch pyramid, ale strážcovské pyramidy teda byly vystavěné ve třetí dimenzi. Potom se tady dotazovatel ptá, jestli žijí ve Švýcarsku stále ještě lidé, kteří se dožívají věku přibližně 700 roků. Tak ano, stále ještě tam žijí, oni existují na různých místech naší planety. Zmínky o tom, že tu a tam se vyskytuje taková možná i skupinka lidí, kteří se dožívají nejenom 700, ale také i více let. To jsou právě ty dejme tomu, potomci těch dávných, v podstatě nezmutovaných, nepoškozených bytostí, těch lidí, kteří mají tu svoji genetiku vlastně netknutou v tom stavu, kdy skutečně jsme se dožívali tisíce let, takže toto jsou ještě jejich potomci. A pak je tady další otázka od posluchače. Jaká civilizace žila v Antarktidě před jejím zamrznutím? Tak Antarktida je zbytek té Dárie, té Hyperboreji, která se v tom určitém období zhruba před těmi 100 tisíci lety cca začala potápět. A právě proto potom mohla nebo museli ti Slovano-Ariané tento kontinent jaksi opustit a přešli z ty Hyperboreji na tu Sibiř. Tam tenkrát v té době ještě nemuseli se plavit, protože tam byla taková šíje písečná, takže takový pevninský most. Takže po tomto mostě oni se přemístili na tu oblast té Sibiře, kde potom dále budovali tu svoji slovano-arijskou potažmo védickou říši, nebo také Rasénii, chcete-li. Takže tam kdysi bývala Hyperborea. A když došlo k převrácení pólů, k převrácení země jako takové, tak tam došlo k prudkému zamrznutí. Tam jaksi v těch spodních vrstvách lze nalézt v podstatě zamrzlou vodu v toku, jsou tam mohutné stavby, jsou tam ještě pozůstatky těch budov. A A další otázka je tady, ano, tak další dotaz je tady, že paní provádí kataraterapii a aby jak si ji podpořila, tak ještě k tomu také provádí léčebné kódy. Tak všechno špatně, protože aby si paní tu kataraterapii podpořila, tak ona si ji naopak si ji blokuje. Takže měla pocit, že 20% bioregenerace je jaksi málo, tak chtěla urychlit kataraterapii tento proces a začala, krom teda té metody, kterou jsme my zveřejnili, začala provádět také k tomu ještě léčebné kódy od Alexandra Lloyda a Ben Johnsona, které teda nepomáhají, ale naopak blokují. Takže samozřejmě dále posluchač píše, že teda si upravila svoje zdravotní problémy a on samozřejmě taky, ale bohužel tedy jenom na té fyzické úrovni, na té duchovní úrovni naopak si to všechno zpomalují a blokují. Tak to bylo všecko týkající se toho jednoho dotazu a pak tady máme další dotazy. Další dotaz taky dost zajímavý. Chce se zeptat posluchačka, jak je to se ženami po mastektomii a s těmi, kteří přišli o nějakou končetinu. Ti mohou na vyšší zemi pouze přes bardo? Takže to je jedna část otázky. No, ti, kteří přišli o část, my jsme o tom také hovořili, o nějakou končetinu, o nějaký orgán, samozřejmě slepé střevo, žaludek, slezina, ledvina, někdo, že, prsty, ruka, noha, všechno, co nějakým způsobem člověk tady ztratil, tak na té vyšší zemi podle nově vytvořené té matrice se bude překlápět do toho původního, to znamená, budou tam ty orgány dorůstat, protože jsme si říkali, že kataraterapie a bioregenerace je vlastně přeměna té uhlíkové struktury toho biologického fyzického těla na uhlík křemík strukturu. A tam samozřejmě se všecko to, co člověk během života tady na planetě jak si ztratil, bylo mu vyoperováno, nebo mu to při nějakém úrazu bylo jaksi odstraněno, tak potom tam to všechno dorůstá, protože tam nebude docházet k tomu, že některé tkáně zemřou a budou se znova muset nějakým způsobem uměle třeba vypěstovat. Tam prostě ty buňky se budou samo obnovovat, samo čistit, samo obnovovat. Léčit se, opravovat se, ano, takže tam nebude nebo nemělo by docházet k tomu, že protože to fyzické tělo nebude disponovat hormonem smrti, tudíž nebude docházet k tomu, že by některé orgány, buňky nebo části těla někde odumíraly. Takže to je záležitost toho, že vlastně ti lidé nemusí odcházet přes bardo, aby se narodili jakoby kompletní, ale bude možnost těmi technikami, které dál tam budou vyučovány, na sobě pracovat a zpátky získat to, oč tady na nižší zemi nebo na této zemi, kdy si přišli.
Išo, tak mě napadá, že by vlastně do toho také zapadal ten koncept třeba tělesně nebo mentálně postižených lidí, pokud tedy vzestoupí, tak v rámci bioregenerace a kataraterapie se vlastně, protože se zbavili jednak možná nějakých karmických zátěží, které jim to způsobily, nebo si vyrovnali karmu, no ale myslím si, že to je také pro ně cesta, jak si vlastně to zdravíčko dát do pořádku. Chápu to dobře?
No určitě to chápeš dobře, protože bioregenerace i kataraterapie je vlastně změna celé struktury, protože v tom harmonickém univerzu číslo 2, v tom vyšším prostředí, jsou ty struktury jinačí, tkáně jsou řidší, právě proto se musí přeměnit to fyzické tělo, už jsme si to říkali několikrát, abychom byli vůbec schopni žít v těch podmínkách, v jiných energiích. Tam jsou jiné energie, i ty stavební energie jsou tam jiné, než tady u nás v tom harmonickém univerzu číslo 1. Takže tam toto všecko vlastně bude napraveno díky tomu, že ta kataraterapie dá do pořádku ty matrice DNA, ty předlohy, podle kterých se potom bude manifestovat to fyzické tělo. Takže navýšením těch vibrací, kdy člověk vlastně má vyrovnanou karmu, má zpracováno to, co zpracovat měl, to je samozřejmě také důležitá věc, takže ve chvíli, kdy je zpracovaná karma a toto by mělo být karmickou záležitostí, tak není důvod, aby ten člověk dál nějakým způsobem naplňoval to karmické zadání, protože pokud tedy bude mít vzestupný potenciál, bude mít, jak se říká, ty zkoušky udělaný, tak i ten důvod toho karmického postižení nebude tam potřeba. A samozřejmě s přechodem do vyšších úrovní se také budou měnit ty inkarnační plány. Takže nemělo by tam být již toto zabudováno, aby tedy v tom novém karmickém plánu byl důvod k tomu, aby ten člověk byl postižený, protože pokud tomu nějaký důvod byl, tak on to bude mít odpracované a zpracované tady a je to potom zahrnuto v tom vzestupným potenciálu, protože bez toho, bez té jízdenky, bez těch zkoušek závěrečných, ta duše nebude potom moci vzestupovat, ano? Takže ona to bude muset toto mít všechno splněno. I na té vyšší zemi ty menší dodělávky samozřejmě ještě bude plnit, ale tam bude hlavně o to učit se novému způsobu myšlení, novému způsobu chování, novým pravidlům, tak jak zákon jednoty stanovuje ty pravidla toho soužití, tak to všechno my se tam musíme učit, protože my jsme to tady zapomněli, nám to bylo vymazáno a my se tam tu paměť musíme obnovovat. Musíme se to znova všechno naučit, odkládat různá přesvědčení, různé programy, které teda tady nám byly naimplementovány. Takže to bude potom účel toho působení na té vyšší zemi jako takové.
Čili zmizí jako kdyby ty důvody a zároveň v tom novém prostředí se chová tělo jinak, takže si vyladí to, co už v podstatě dávno má být tedy v normálu a má to být v naprosto běžných tedy intencích. Tak jsem to pochopil. Tak dobře, pojďme tedy k dalšímu dotazu.
Tak já ještě posluchačka pokračuje druhou části tohoto dotazu. Paní se ptá, kdo vzestoupí, tak bude mít už pořád, na pořád stejný obličej? No, stejný obličej do té doby, pokud budeme potřebovat to určité fyzické tělo. Říkala jsem, že ta bioregenerace do každého dalšího prostředí, vyššího a vyššího, tak zahrnuje zase změnu struktury fyzického těla, změnu struktury té kataraterapie, je tam vlastně příprava na další jiné prostředí, na jiný inkarnační plán. A pokud tedy budete mít inkarnační plán, který bude zahrnovat nutnost třeba změny pohlaví, tak samozřejmě to fyzické tělo se přemění, přebuduje, přestaví pomaloučku, polehoučku. Nebude to samozřejmě u všech, bude to možná jenom u někoho. Ono, mnozí také víte, že de facto energie, kterými člověk disponuje, které si přináší do svého života, tak jsou vepsány v obličeji. Takže už dnes v našem prostředí vidíte na těch lidech, jakými energiemi vlastně disponují. To jim vytváří ten vzhled, ten obličej jako takový. No a potom v těch vyšších úrovních je to v podstatě totéž, tak ten obličej se bude měnit podle energií, kterými člověk bude disponovat, se kterými bude pracovat. No a potom později, to je v té pozdější době, v těch vyšších a vyšších úrovních nebo v dalších inkarnačních plánů, tam potom může během té bioregenerace vlastně dojít i k tomu, že vlastně to tělo se přebuduje na to potřebné tělo, které pro tu inkarnaci bude nutné. Bude-li to rozhodnutí duše, že bude zase zkoušet v tom inkarnačním plánu tu jinou formu, jinou podobu z ženské na mužskou nebo z mužské na ženskou, no tak při té bioregenerace regeneraci, která potom bude probíhat zase jako příprava na další posun, tak tam samozřejmě může dojít k tomu, že ty obličeje se budou měnit z mužského na ženský a tak podobně, podle toho, jak bude potřeba, ale to je ještě hodně vzdálené, protože napřed se budeme muset v tom mezistupně na té nižší zemi doučit všechno to, co bychom bývali měli stihnout tady v tom harmonickém univerzu 1 na planetě Zemi v D3, takže to tam budeme muset jaksi zvládnout, abychom se mohli teprve posunout do té páté dimenze, protože my nebudeme v páté dimenze, my budeme jenom o kousek výš, než jsme teďkon v tom prostředí, které nám umožní dokončit tu přípravu na ten vzestup. Protože toto bude něco, to nebude přímo posun do páté dimenze. Už jsme také mluvili, že vlastně vyšší země není tou ani Tarou, ani dalšími jinými planetami těchto úrovní. My se teprve budeme muset dostat z tohoto negativního prostředí, které vlastně nám neumožňuje dokončit celý ten proces. Takže my se přesuneme do prostředí, kdy se to naučíme a až se to naučíme, tak teprve nastane ten posun toho, kdo kam, do jaké úrovně, kdo dosáhne, tak tam se potom z té vyšší země bude přemísťovat.
Jo, já bych k tomu měl takový postřeh. Já jsem tam v té otázce slyšel, nevím, takové dvě věci, které by mohly být jakoby kořenem, proč ta otázka byla položena. Znamená, může to být o tom, že dotyčnou posluchačku zajímá, jestli zůstane stejně krásná jako doteď, anebo bych tam mohl někde mezi řádky číst, že je naopak třeba nespokojená se svojí vizáží a jak si se ptá, jestli dojde k nějakému vylepšení. Tak teď my voškliváci vůbec nemusíme páchat žádnou sebevraždu, jak to Iša vysvětlila, to je evidentní, to je jasné, ale teď konec legrace, já se chci k tomu vyjádřit seriózně. Ono to je o tom, a tady takový 4 body jsem si tady poznamenal, že to je jaksi zkouška také, leckdy ty jsi to tam zmínila, že není nadělena krása, naopak lidé, kteří tíhnou k tomu, že si myslí, že krása člověka spočívá v tom, jaký má obličej, tak tito lidé jsou právě zkoušeni, aby si uvědomili, že takhle tomu není. A že krása člověka je ten komplex všeho, i těch vnitřních energií, gest, projevů, intonace, to, co z toho člověka je vyzařováno, jak přistupuje k problémům, k životu a tak dál. Čili to všechno potom v důsledku činí toho člověka krásným nebo jiným. Takže to může být předmětem té zkoušky, jak jsi to řekla, může v tom inkarnačním plánu to být úplně jinak a ten člověk to takhle brát nebude. Už to, že jakoby člověk přestane vnímat krásu obličeje jako prvořadý jev, je jaksi posun dopředu, protože pochopil to principiální. Další záležitost jsou energie, přesně jak jsi to tady pojmenovala. Všimli jste si, vážení posluchači, že pokud jste tedy lidmi, kteří máte vzestupný potenciál, to znamená, okolo vás jsou velmi pozitivní světelné energie, takže lidé, kteří odešli z vaší přítomnosti, tak jste je potkali po nějakém čase a oni se dost proměnili a vypadají dost hrozně třeba, že vedle vás vypadali mnohem lépe. Protože vy jste je obdarovali tím prostředím těch energií a oni, když vypadnou z těch energií, tak vlastně si víc přiblížíte své prapodstatě. To je druhý bod. Třetím bodem je vlastně ta genetika, protože ve svých obličejích de facto odrážíme tu svoji původní genetiku, takže můžete vidět v některých lidech spíš ty lví lidi, kočičí lidi, můžete tam víc vidět ještěrky, třeba když to nejsou vyloženě ti od nás. Takže de facto ten tvar obličeje je velmi závislý také od té prvotní genetiky. No a potom takové to vnímání, jako kdyby toho všeho, jako kdyby okolo, čili to navnímávání má velký vliv, vlastně, jestli ten člověk se vnímá takovým nebo makovým způsobem a ono vlastně, jestli se cítí být hezký, nebo jestli se cítí být naopak nehezký. To jsou všechno záležitosti, které nějakým způsobem potom také dotváří to všechno. Takže nevidíte to tak, že by jak tady zaznělo, můžete se klidně stát úplně bytostí opačného pohlaví, protože váš nový inkarnační plán to bude vyžadovat, ale to asi nebude pravidlo u všech, jenom jsou to možnosti, ale věřte tomu, že se z vás stanou ty mnohem lepší bytosti, protože vlastně důležité je, jak se navzájem vnímáme. No a řada z vás už asi pochopila, že v mnoha případech taková ta fyzická krása hodně jako kdyby nesouvisí s tím, co je uvnitř toho člověka, ale zde jsou to takové ty dobře nalakované hezké nádoby, prázdné. Takže to bych asi k tomu měl takový postřeh, jak bych to cítil.
Tak já myslím, že jsi to vystihnul úplně přesně. Ono, to vyzařování té energie, která je uvnitř, která je v té bytosti, ta duše vlastně dává tu vnitřní krásu, dává to, co bychom měli hledat u těch lidí. A to, jestli má někdo postavu a vzhled nějaké barbíny a nějaké modelky, to vůbec není podstatné, to není vůbec důležité, to je pomíjivé, to je ta pomíjivá krása. A ono často to právě, to, že navrch je to takový krásný a uvnitř to bývá právě to dravčí. Já bych tedy začala dalším dotazem, nebo budu pokračovat. Přišel dotaz, kdy posluchač nebo posluchačka píše: obnova planety Země, velká meditace o letním slunovratu, která je prezentovaná Kariemi, tedy Kateřinou Motičkovou, která by měla pracovat nebo provádět tuto, nebo vést tuto meditaci s pomocí návratu k učení kolumbijských indiánů Kogi. Tak letní slunovrat je v podstatě to, kdy vstupuje slunce do znamení raka. Bývá to zpravidla kolem 21. června. V letošním roce to bude 12 hodin 08 minut v poledne. No a co k tomu dodat? Učení kolumbijských indiánů Kogi je v podstatě učení ze světla, protože je to určitým způsobem prezentovaný ten zákon jednoty, ale osoba, která povede meditace, bohužel slouží temnému. Takže jaký může asi ten výsledek této meditace být? Nechám na každém, aby si posoudil, když někdo tohoto typu má někam směřovat energie meditace určité skupiny lidí, tak asi kam bude směřovat bytost sloužící temnotě, to je, myslím, nad slunce jasné.
A už jsme se tady o tom tolikrát bavili, vzpomeneš, Išo, že vlastně právě agenti temnoty velmi rádi často pracují s těmi různými programy a předlohami strážců, tím se jak kdyby si získávají si tím takovou tu lepší nálepku nebo ten lepší pohled a vlastně schovávají se za to. No a vlastně reverzují potom ten výsledek. Takže ten výsledek potom není posílení nějakých dobrých záležitostí, ale ten výsledek je právě opačný v tom, aby zase byla ukradena energie a pokud možno, aby byla zneužita nakonec vůči těm, kteří v dobré víře touto formou přes tyto agenty někam se pokoušeli nasměrovat. A je úplně jedno, jestli potom ti agenti někde vyprávějí, že kdo si to měřil, a ono to není tak, jak tady Iša říká. Zkrátka dobře, ono to tak bylo, je a bude, protože od té už jako z principu záměru, jestli někdo slouží temnému pánovi, proč by tedy jaksi proti němu pouštěl nějakou energii? Proč by tady organizoval proti němu tedy nějaké meditace a podobně. Takže to si samo odporuje. Tak to jenom jsem k tomu chtěl říct na okraji.
No, ono s těma rituálama v tyhle ty významná období planety Země, jako jsou slunovraty a rovnodennosti, tak v těchto momentech se otevírají ty portály do těch, dalo by se říct, jiných světů. A pokud někdo potom pořádá rituály právě v souvislosti, tak otevírá nějaké portály. Meditující si možná myslí, že jsou to právě ty správné portály, ale ono může jít také o zablokovávání těch vstupů, které by se v tu chvíli měly přirozeně otevřít. Takže tam potom jsou ty meditace velmi výrazně směrovány právě do těchto významných období, do těchto významných cyklů, a tam potom právě může být ten portál, který patří do těch vyšších úrovní, nebo se otevírá do vyšších úrovní, touto meditací uzavřen, a naopak může být podpořeno otevření toho dravčího portálu právě z těch oblastí, do kterých bychom se neradi všichni nějakým způsobem dostávali. Takže jenom tolik k těm meditacím právě v těchto významných obdobích cyklu naší planety. A pak tady mám další zajímavé dotazy, zase od jedné naší posluchačky, která je velmi zvídavá, takže ona se ptá. Píše, že jsme byli dotazováni na RH faktor negativní. Pravděpodobně se domnívá, že tedy ten tazatel měl na mysli, jestli se podle toho dá poznat druh inkarnáta. Například duch, bytostné jádro dravce, biorobota podobně, tak podle RH faktoru se nepozná ani duch, ani bytostné jádro, ani biorobot, protože RH faktor je záležitost fyzické krve. Ten nesouvisí s bytostí, která je uvnitř toho fyzického těla, ale RH faktor souvisí s fyzickým tělem. Posluchačka potom dále pokračuje, že by byla ráda, kdybych přečetla to, co ona nám tady napsala. Je to úryvek z jedné studie, takže já vám to přečtu a pak se k tomu vyjádřím. Podle vědeckých studií 15% obyvatelstva s RH faktorem negativním nemá společného předka jako zbytek populace. Negativní krevní skupina je spojena se zvýšenými psychickými schopnostmi a vyšším IQ, ale na druhou stranu mají tito lidé fyzicky méně vyvinuté tělo, modré nebo zelené oči a zrzavé nebo blond vlasy jsou často charakteristické pro lidi s touto krevní skupinou. Lidé s krevní skupinou RH negativní jsou často spiritističtí, mají nižší teplotu těla, zvýšenou citlivost na teplo a sluneční světlo a nemohou dostat transfuzi krve od RH pozitivního dárce. Někteří mají dokonce nadbytečný obratel nebo žebra. Nejvíce těchto lidí pochází z Evropy a Ruska. Tak RH faktor není krevní skupina, ale je to záležitost zhruba skupiny 50 antigenů. Tedy to speciální bílkovina, která je na povrchu červených krvinek, z níž potom nejdůležitější je takzvaný antigen D. A pokud tento antigen D člověk má, pak je RH pozitivní. Pokud ten antigen D nemá, tak je RH negativní. Takže tolik k tomu RH. Já bych tady rozporovala to, co je tady napsáno, protože je možné, že nejvíce lidí s tím RH negativním faktorem pochází z Evropy, ale určitě ne z Ruska, protože když na to navážu další části této otázky, tak já to potom dovysvětlím. Mnozí z duchovních guru tyto jedince označují za reptiliány s poukazem na anglickou královskou rodinu. Podle mě však jde o záměrnou dezinformaci. Z toho, co je uvedeno výše, totiž plyne, že se jedná spíše o zbytek obyvatelstva s původní neporušenou genetikou, mající vazbu na praslovanské kořeny. Tak, a tady se posluchačka mýlí, protože RH faktor, jak je tady v tom článku správně zmiňováno, je záležitost Anunnaků, protože členové královských rodin mají v tom svém genomu mají tu anunackou krev. A o anunacích jsme také již povídali, když jsme si říkali o tom hvězdném ohni, o tom, čeho jste se tak velice dožadovali. Takže ono to souvisí s tím, že členové královských rodin se nesmí míchat s jinými obyvateli, protože ten svůj RH faktor nesmí mísit s těmi ostatními, aby právě nedocházelo k porušení, k té nekompatibilitě, protože pokud tam není tam ta bílkovina, pokud tam není ten faktor, pokud tam není ten antigen D, tak tam potom vznikají těžké hemolytické reakce. Ano, takže záležitost se týká právě té anunacké krve. A to spočívá v tom, že všechny královské rodiny na světě jsou mezi sebou příbuzné. Všimněte si, že leta letoucí staletí a staletí se vlastně vybírali ty páry manželské v té šlechtě, v těch královských liniích, vždycky právě z těchto bytostí, dalo by se říci, protože říká se, že šlechta má modrou krev, a ono je to samozřejmě pravda, protože ta anunacká krev, když se dostane na vzduch, tak při tom, když začne oxidovat, tak ona zmodrá. Ano, anunaci mají de facto, dalo by se říci, opravdu modrou krev. Lidská krev nezmodrá, ta zůstává červená. Záleží na tom, jak je okysličená. Jestli je málo okysličená, pak je tmavě červená. Pokud je dostatečně okysličená, tak je světle červená. A právě tato modrá krev je záležitostí anunaků. A anunakové nemají ten antigen D, proto se nemohou, nebo neměli by se křížit, ale oni to také, protože ty sňatky jsou domluvené, tak i vlastně krevní skupina vyšetření těchto záležitostí je samozřejmě součástí toho výběru toho páru, který se může nebo nemůže vzít, takže tam to přes to převorství sionské dochází ke kontrolám, jestli skutečně geneticky se ty páry mohou dát dohromady. A samozřejmě to potom také rozhoduje o tom, jak to budou mít s potomstvem, protože ona to není žádná legrace. Tam negativní RH žena, která má RH faktor negativní, tak pokud by měla dítě s otcem, který je RH pozitivní, tak to fyzické tělo si začne vytvářet protilátky proti tomu dítěti jako takovému, které, pokud ten otec je RH pozitivní, tak je lidskou bytostí. A to dítě samozřejmě pak je i po něm fyzicky. A pokud se vytvoří protilátky ve fyzickém těle matky, tak ty protilátky to dítě usmrtí a ta matka potratí. To je záležitost týkající se právě té přítomnosti toho RH faktoru. Pokud by teda byla žena RH pozitivní, to znamená, pokud je tedy lidskou ženou, tak bude-li mít dítě s RH faktorem negativním nebo pozitivním, tak to fyzické tělo matky to dítě ale neodmítne, protože buď tam ten antigen je, nebo tam ten antigen není. Pokud tam ten antigen není, tak není důvod vytvářet protilátky. Takže ten RH faktor je hlavně záležitost té bílkoviny, která je jaksi umístěna na těch červených krvinkách a pokud tam není, tak je to záležitost, jak řekla posluchačka, samozřejmě nějaké jiné genetiky, a to je to, co jsme říkali, že ne každá genetika je spolukompatibilní. Tak tohle to je příklad zrovna té nekompatibility, pokud jde o RH faktor, protože tady se jedná, dalo by se říci, o dvě různé rasy. Byť by to byly i ty kříženci těch královských linií, tak pořád ten RH faktor tam buď je, nebo tam není, a je opravdu velmi, velmi důležitý a rozhodující vlastně pro potomstvo celého toho následně královského páru. A nejvíce těchto lidí pochází z Evropy, tak to je jasné, protože hodně královských a šlechtických rodin je po Evropě rozmístěno. V Rusku těch šlechtických rodin není až tak tolik, takže tam bych to Rusko bych tam viděla jako manipulaci. Modré, zelené nebo zrzavé vlasy, blond vlasy, to jsou sice znaky Slovanů, ale těžko to zase napasovávat na to, že by to byly praslovanské kořeny. Takže je to celé takové manipulativní, protože část je pravda a část je nepravda, tak jak u dravců bývá zvykem. Takže tolik zhruba o tom RH faktoru. Snad jsem dostatečně vysvětlila, jak to tam funguje. Takže RH faktor negativně je záležitost Anunnaku.
Určitě. Takže je to otázka té kompatibility, nekompatibility, a ty si přesně pojmenovala, jak se věci mají. A já si myslím, že si teď můžeme zahrát nějakou hezkou písničku, a vy ji určitě znáte, protože to býval obrovský hit, možná trochu nedoceněné autorky, ale moc pěkná věc.
Bez nich noc je pustá, vede není klid, protože tvůj hlas stříbrná jim. se vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou jde. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.
Proto přináším svojí píseň ke štěstí klíč. Bez ní proud žití stojí, bez tebe též vždyť víš. Proto stojím a zpívám píseň pro život dál. Na nebi tam se dívám, tvůj zrak na mě se zná.
Tak my pamětníci si pochopitelně vzpomínáme, že s tímto velkým hitem Zdeňka Lorencová společně s panem Přeučilem, s Honzou Přeučilem, byli velice oblíbení a hraní. A ještě to bylo v době, kdy vysílala Zákruta a Zelená vlna hvězdy, tak to bylo takové období, na které někteří ještě rádi vzpomínáme, protože život byl takový nějaký poklidnější a nevěděli jsme spoustu věcí, které nás možná dneska trochu znepokojují. Tak Išo, tak jsme si zahráli. Pojďme zase zpátky k nějakým tématům. Já tady mám taky nějaké otázky, ale nechám teďko tebe, protože jsi měla takovou obšírnou otázku, teď jsi odpočinula, tak máš krátkou nebo dlouhou?
No, mám zase dlouhou, na několikero variant odpovědi, takže já se do ní pustím. Posluchačka zase se ptá, jestli se na tu novou zemi po vzestupu bude moci dostat i někdo násilně, tedy ten, kdo tam nemá co dělat, ale nějakým způsobem se tam násilně vnutí. No, nevnutí, nepůjde to, protože na to, aby člověk se mohl přemístit na vyšší zemi, musí splňovat několik samozřejmě kritérií. Vzestupný potenciál je jedním z těch kritérií, musí mít provedenou bioregeneraci, musí mít kataraterapii, musí prostě být navibrován. No a pokud tedy někdo, kdo není navibrován, tak se tam nemůže dostat, protože jde o ty vibrace. A ta brána, to transportní zařízení, pokud půjdem branou, pokud to bude, já nevím, jakýmkoliv jiným dalším způsobem, podle toho, jak to ty strážci naplánují, jak to budou realizovat, tak právě tam ty vibrace budou hrát také velmi důležitou roli. A pokud někdo, kdo tam nepatří, tak nedosáhne těch vibrací, tak vlastně nebude moc být ani zaznamenán, ani nějakým jiným způsobem vlastně se tam nikam vnutit, to nejde. V zavazadle ho taky nikdo nepřenese, že by se schoval někde do nějakého, dalo by se říct, kufru a podobně. Takže násilně by se tam ten, kdo tam nepatří, vůbec neměl dostat. Ano, prostě to nejde.
Já bych možná k tomu ještě poznamenal, že ten kontrolní mechanismus nebo ten princip není jenom o nějaké kontrole, jako ukažte nám jízdenku, my vám ji cvakneme, když bych to hodně bagatelizoval, ale ono je to tak neúprosné, že pokud člověk nemá na to připravenou genetiku, čili neprodělal bioregeneraci alespoň do těch 70%, tak mu toto fyzické tělo roztrhá v té bráně. To znamená, že dojde k roztrhání, k rozpadu vlastně DNA jako takové a k poškození té buněčné skladby vlivem těch vysokých vibrací a energií, které tam působí. Takže to toho vnutivšího pasažéra na černo, by se dalo říct, tak ono ho to usmrtí, zabije. Takže tam je to neúprosné. Tam nelze jako kdyby projít a nedá se to ošetřit. Právě z tohoto důvodu vlastně se dravci tak snažili nějakým způsobem vytvořit hybridy, to znamená křížili se s kristovskými lidmi, pokud možno v dlouhých nějakých sekvencích, aby dosáhli těch vzestupných klíčů nebo té genetiky, která by jim umožnila tedy se tam vnutit a infiltrovat další patro. Ale ono to není tak jednoduché, protože jsou tam sebeočistné procesy, které zase v době vzestupu u těch, kteří mají vzestupný potenciál a zahájí bioregeneraci, tak první, k čemu dojde, že se ta genetika vyčistí od těchto všech balastů, těchto různých dravčích a jiných genetik, které se jako kdyby chtějí vloudit. Čili tady je to otázka principu a zatím doufejme, aspoň co jsou nám známy, jak si ty záležitosti z těch informačních polí, tak nenalezli na to recept, jakým způsobem by se tam dokázali infiltrovat těmi vzestupnými branami. To, že by mohlo dojít k jiným způsobům, jak se tam dostat, tak ty oni zkouší a doufejme, že nebudou úspěšní. Takže ale pokud jde o vzestup, tak tady je to nekompromisní a nelze to, jak se říká, obejít. Chtěl jsem říct nějaké jiné slovo, ale nakonec jsem zvolil to obejít. Išel.
No ono to souvisí s tím, že tady posluchačka píše dále, ten mail je poměrně dlouhý, já jenom z toho tedy to vezmu ve zkratce, že před nějakým časem se bavila s takovým prapodivným člověkem, který samozřejmě patří z té nízké, nebo patří k té nízkovibrační skupině. Je to takový nemorální člověk, takový hrubec, říkám to slušně, posluchačka to tady charakterizovala trošičku jinak. A ten tvrdil, ten jednak o nové realitě hovořil a on tvrdil, že on se tam dostane na 1000000%, protože on si to zařídil. A my přitom tady zdůrazňujeme, že ten morální způsob života, morální způsob myšlení, chování, vibrační, že jo, úroveň, tak jak se teď před chvilkou, jak o tom tady celou dobu vlastně povídáme. A posluchačka právě se nad tím pozastavuje, jak by někdo takový to se tam mohl vůbec dostat, nebo jestli to opravdu jenom jeho zbožné přání. On si myslí, že se dostane vejš, ale on nejspíš si plete pojmy s dojmy a tak, jak tito lidé jsou málo informovaní, tak místo nahoru se samozřejmě bude sunout dolů. Takže on se ve své podstatě si postaral a zajistil přesun někam jinam do jiné reality, ale místo nahoru tak směrem dolů. Vzhledem k tomu chování, jak to tady posluchačka popisuje. A ještě se vlastně ptá, jestli se dá vzestup jako takový zmanipulovat, že by se tam tedy násilně mohl někdo vnutit, kdo tam zase nepatří, kdo tam nemá co hledat, tak na to už jsme zodpověděli. Ten vzestup se nedá zmanipulovat, to se nedá obejít. To je prostě proces, který je dán, jsou tam pravidla, která je třeba dodržovat a je to všechno vázáno jednak na tu bytost, která je uvnitř toho fyzického těla a samozřejmě na ty změny v tom fyzickém těle, na ten proces té bioregenerace, zvyšování vibrací, jak teď jsme to tady pořád do kolečka opakovali několikrát za sebou, já i Petr Václav, takže kdo tam nepatří, kdo nedosáhne vibrací, kdo nemá bioregeneraci, kdo nemá tu jízdenku, kdo nesplňuje ty požadavky, tak byť by do té brány skočil, nebo se někoho chytil, tak neprojde prostředím jeho té brány. Nemá k těm bránám prostě klíče, on si tu bránu neotevře. A prostředí té brány by ho zabilo. A pokud by se i tak to nějakým způsobem, dejme tomu, na někoho pověsil, tak prostě nemůže být ani protažen, protože to prostředí tam by ho zase vibračně zničilo. Nebude na to prostě mít vibrace, takže zase by ho to těžce poškodilo a to fyzické tělo by mu umřelo, protože by bylo poškozené a zničené. Samozřejmě ta kataramříška samozřejmě také poškozená. Takže on by nebyl schopen ani života tam v tom prostředí. Proto tam musí proběhnout ty změny, o kterých si tady neustále už několik měsíců do kolečka povídáme.
Přesto bych měl ještě jedno takové doplnění, a to je už samotný začátek cesty toho jedince k té bráně. To je také docela významný prvek, kde začíná už to třídění, oddělování zrna od plev. A protože nikdo nevíme, kde ta brána jako kdyby v podstatě bude v tu chvíli, protože to je nějakým způsobem není potřeba vědět, protože to celé zafunguje tak, že až přijde ten správný čas, tak brána si začne přitahovat ty, kteří tou branou mají projít. To znamená, že ona se začne chovat jako magnet a začne ty dotyčné přitahovat vlivem těch kompatibilních vibrací. A všechny, co mají nekompatibilní vibrace, tak to funguje jako opačná polarita magnetu. Když vezmete dva magnety a buď k sobě přiskočí, to je to, když máte kompatibilitu, patříte, máte jízdenku, patříte k průchodu tou branou, tak si vás brána takto přitáhne. A pokud nemáte, tak otočíte ten magnet a čím jste blíž magnet, tak tím větší síla se tam vyvolává té odpudivosti. To znamená, čím blíž by ti lidé byli té bráně, tím více to bude vzdalovat od té brány. Čili už tento samotný princip vlastně nedopouští to, aby se vůbec do té brány dostal ten, kdo tam nepatří. A tak bych jenom k tomu, co tady posluchačka psala, že on jí řekl, že na 1000000%. Stačí na 100%, nemusí být nikdo na 1000000. A už jenom z toho, jak on to řekl, to bylo arrogantní vyjádření, mluvit může, co chce, otázka je, kamže on se to vlastně, přesně jak řekla Iša, která brána v tu chvíli si jeho přitáhne, protože ještě to, co jsem tady popsal o působení jedné brány, tak v tu chvíli začnou ale působit i druhé brány, to znamená ty brány, které budou transportovat ty lidi směrem do té druhé reality, do té opačné polarity. To znamená, že ty jejich brány na nás budou působit odpudivě, budou nás odstrkovat a je ty brány budou přitahovat. To znamená, že jeho si přitáhne ta správná brána, takže on by musel jít a vybojovat. Jednak rušit tu přitažlivou sílu té své temné brány a zároveň ještě přemáhat odpudivost té světelné brány, což je v podstatě nemožné. Takže to je jenom na vysvětlenou, aby jsme si to představili a to také odpovídá Išo na ty otázky a dotazy, kdy lidé si představují, že z této reality část lidí odejde, protože zestoupí. A teď tady jako kdyby budeme chybět, ale ono to bude tak, že zatímco my odejdeme jedním směrem, tak druzí odejdou druhým směrem, vytvoří sobě vlastní realitu, to znamená, že také vznikne pro ně ta realita, ta bude poskládaná z inkarnačních plánů, jich samotných, tak jak oni je budou mít a ty inkarnační plány už nebudou reflektovat na nás, protože my jsme jim z toho vypadli. A v tu chvíli vlastně oni na nás úplně zapomenou, protože my z té jejich reality úplně vymizíme. Tak to jenom pro přiblížení, že tady budou probíhat dva procesy současně a vytvoří se z té jedné pomotané, smíchané reality, ve které nikomu de facto ani není dobře, trošku víc za těm temňákům, ale jim taky vadíme, tak jak oni vadí nám, tak my zase vadíme jim, protože my jsme pro ně odporně hnusní, vibračně, proto po nás někdy jdou. Takže svých svým a vytvoří si každý svůj svět, ve kterém bude spokojený a to, že někteří, jak si už tam nebudeme figurovat, protože nejsme v jejich inkarnačních plánech, oni nás hledat nebudou a vůbec jim nepřijde divné, nebudu se ani nás rozpomínat a vůbec jim to nebude divné a bude absolutně přirozené, že tam nejsme. Tak to jsem chtěl jenom ještě dokreslit jakoby tu situaci Išo.
No a já jenom na to navážu ještě dotazem, kdy teda další posluchačka se ptá, pokud se tedy nepodaří přejít na vyšší zemi, jak dlouho bude duše v tom bardo čekat na nějaké narození na vyšší zemi? O tom jsme se také již povídali, že to je možnost přechodu na vyšší úroveň přes bardo stav, to je bez toho fyzického těla, ale tam ta duše musí čekat, až bude pro ní možnost se narodit. Takže ona, nedá se to říct přesně, jestli to bude 100, 200, 300, 400, 500 let nebo týden, to se vůbec nedá určit, až nastanou vhodné podmínky pro její narození, až tam tedy někdo zase bude chtít počít potomka, tak možná přijde chvíle právě té určité konkrétní duše na to, aby se narodila. a aby dosáhla té dospělosti, tak zase uběhne určitý čas. Takže ten přechod v tom fyzickém těle je rychlejší, než to, že se musí tedy čekat na narození a pak čekat, než ten jedinec dospěje, aby mohl pokračovat v té načaté vzestupní evoluční cestě podle nového inkarnačního plánu, který se tam bude pro každého připravovat nebo který už je připraven. Takže je to rychlejší ve fyzickém těle, přes bardo je to pomalejší a nedá se určit, jak dlouho bude která duše čekat. Jsou tam zástupy a zástupy duší, které čekají na to, až přijde jejich příležitost, jejich možnost i do jejich rodové linie, k jejich příbuzným a podobně. Takže těžko říct, jak kdo bude dlouho. Někdo díl, někdo míň, to záleží na okolnostech.
Může to být klidně i třeba 1000 let, protože mluvili jsme tady o tom s Išou, že řada duší odmítla se inkarnovat sem jaksi do tohoto prostředí za cenu jaksi podepsání smlouvy s kumarama. To znamená, že než by podepsali, tak tady zůstali v bardo a čekají. Je mnoho vlivů, proč jsou tam obrovské zástupy, už jenom to, že neustále se snižují ty počty kristovských lidí, kteří vlastně mohou vytvořit kompatibilní, jak říká Iša Kabátek, pro tyto duše, no tak pochopitelně se méně rodilo dětí kompatibilních s kristovskými dušemi nebo s dušemi ze světla. A to vlastně vytvářelo další přetlak a ten zástup se prodlužoval. To znamená, že není to o tom tedy, že se každá duše teď postaví na konec fronty, protože zas tam bude hrát právě vliv to, co tady říkala Iša, že se tam začne srovnávat ta disproporce, která je teď dosti značná a běžná, že fyzická rodina, ta manifestovaná rodina, když to takhle řeknu, je rozdílná původem duší od té duchovní rodiny. A to se na té vyšší zemi a v těch vyšších patrech zase bude dávat do pořádku. To znamená, že ta duše už si nebude moc vybírat, jestli se narodí Frantovi a Madlence, ale bude si muset vybrat ty členy své duchovní rodiny. To znamená, že ty duchovní rodiny, respektive budou se něco otáčet, ti, kdož ty děti budou moci tedy přivádět na svět a starat se o ně, takže ty rody budou velké, pochopitelně, ty rodiny budou velké, od 5 třeba do 15 dětí, protože to není otázka, jestli to uživíte, tak jako tady. To je otázka o tom, zdali chcete takový kolektiv velký mít, uděláte si na ně čas a prostor a dáte jim to, co ty děti potřebují, protože to materiální zabezpečení, když to takhle řeknu, to bude automaticky k dispozici, protože sáhnete, máte, nic se nebude kupovat, ale je logické, že zase to musí jít ruku v ruce s tím a musí to ladit, aby pro velký počet jaksi narozených také byli ti, či musí to jít v nějakým rytmu po sobě jdoucím, aby se vůbec stihlo to zásobování jako kdyby vyrobit, aby se vypěstovalo, aby se to pokrývalo. To znamená, nemůže dojít k nějakému bezhlavému bumu, protože by vlastně neexistovala by dostatečné množství potravy a toho zajištění, které je pochopitelně potřeba. Takže bude to mít nějaký náběh, bude to mít nějaký proces v čase, to bude. A přesně jak říká Iša, každý, kdo může tedy udělat bioregeneraci a dostat se svým fyzickým tělem, ať už vědomně nebo nevědomně, to znamená ve spánku anebo bdící, protože ví, o co jde, tak je to rozhodně lepší varianta, než tedy čekat potom v bardo nějakou dobu. A to nějakou, opravdu to může být veliký, veliký, veliký pojem, jestli to bude týden, nebo jestli to bude 500 nebo 1000 let, tak jo. Tak to jenom jsem tak Išo zabrousil ve své představivosti k tomu, co jsme vlastně si už dávno potvrdili, že ty věci takhle budou funkční a takhle vlastně je máme zaznamenány v těch informačních polích. Tak pojďme na další nějakou otázku pěknou.
No, další otázka Je tady záležitost týkající se čínské medicíny, akupunktury nebo bylin, jak je to s vibracemi, pokud bychom tedy užívali tyto čínské bylinky nebo se nechávali léčit akupunkturou. No tak čínská medicína má své vlastní vibrace, čínské byliny mají svoje vlastní vibrace a ty ne vždycky jsou kompatibilní s vibracemi nás. Zase je důležité vědět, jako jestli ten člověk prochází bioregenerací nebo neprochází bioregenerací. To jsou pořád ty hlediska, které zohledňujeme v tomto současném období. Pořád hledíme na to, jestli jsem nebo nejsem bioregeneraci a podle toho můžu volit buď tedy byliny jakékoliv, doplňky jakékoliv, stravu jakoukoliv, anebo pokud teda jsem v bioregeneraci, tak musím být opatrný na to, co do sebe dávám, jak se chovám, co jím, co piju a tak dále, protože je tady velké množství přípravků, které jsou zaměřeny právě proti zablokování nebo poškození té bioregenerace. A pokud jde o vibrace té čínské medicíny, těch čínských bylin a podobně, tak oni mají rozdílné vibrace, než máme my, než mají naše byliny. Takže vždycky se doporučovalo kupovat jak potraviny, tak bylinky z toho prostředí, ve kterém jsme zvyklí žít, na které jsme vyladěni a na které jsme vlastně navibrováni. To znamená české bylinky, říká se až tak 700 kilometrů rozptyl od našeho bydliště, naší republiky, tak ty potraviny ano, ale co je potom dál, tak tam už se mění vibrace s jiným prostředím, s jinou kulturou, s jinými zvyklostmi, s jinými, já nevím, dalo by se říci zvyky s těmi záležitostmi, co se týče i třeba té magie, té práce s těmi přípravky. Akupunktura je záležitost nabodávání těch bodů, které jsou na tom našem těle rozmístěny. Zase záleží na tom, jestli tedy je to člověk, který je v bioregeneraci nebo není, protože krom toho, že léčíme tedy to tělo, dáváme ho do pořádku, tak provádíme také kataraterapii. A kataraterapie je záležitost, kdy se nám přestavují ty energetické sítě na těle, mění se nám rozmístění čaker a energetických center a tam potom se zase rozcházíme, dostáváme se do té záležitosti, že někteří z posluchačů už se pozastavili nad tím, že někdo pracuje se sedmi čakrami, ale takhle jsme si povídali, že Slované nebo slovanské národy pracovali s devíti čakrami fyzickými. Protože podle toho, jak jsme nastaveni, jak máme tu kataramřížku té naší bytosti, tak máme 12 čaker. Ta naše mřížka má 12 sefir, 12 těch center, tak ta mřížka, na kterou my jsme navázáni, která vlastně nás tvoří, tak má také 12 center. Takže 8 jich máme na fyzickém těle přímo. A zase, pokud jsou to bytosti, které jsou buď nelidského původu, nebo jsou to ty bioroboti, tak ti mají ty čakry rozmístěny po tom způsobu, jak je tady prezentován, to znamená v té střední čáře v počtu 7, zatímco ty kristovské čakry jsou rozmístěny v počtu 9, ještě tedy také na ramenou nebo v oblasti těch jamek podpáždí. Takže i to postavení, rozestavení těch čakr je trošičku jinačí než tedy to nekristovské. Takže i tyto záležitosti samozřejmě pro tu čínskou medicínu jsou důležité, protože pokud se nám ty centra mění, tak potom se samozřejmě může stát, že napíchnuto jiné centrum, než by napíchnuté mělo být. Protože právě ta síť těch energetických kanálků se určitým způsobem také mění, protože se musí přizpůsobit zase rozmístění těch čaker jako takových. Takže zase dbát na vibrace, většinou tedy doporučuji zůstat u českých bylinek A já myslím, že jich máme tolik na výběr, že nemusíme sahat po bylinkách cizokrajných, jinak vibrujících, pokud to není opravdu nezbytně nutné. A nebo pokud to nemáme možnost si nakývat a uvěřit, jestli nám to neublíží, jestli nám to nerozhodí, nerozladí ty naše nastavující se vibrace.
Jo, já si pamatuju, že ty, když jsi byla dívka, tak si měla ráda několik interpretů. Jedním z těch interpretů byl Jirka Korn. Je to pravda?
No, to je.
Tak já ti teďko jednoho Korna zahraju a myslím si, že se ti to bude moc líbit, stejně jako našim posluchačům.
Jste připravena, slečno?
Ano. Máš.
Soustřeďte se. Uvolnit a něžně. Fis. A E. B E Fis. Nezývat mi tu.
Promiňte.
U G. H Fis. G A H. Nejste bez citu, váš talent je protkán i vášní. Zní teď ve mně ozvěnou, cítím duši zpřízněnou. Jste prudká, jste sladká, jste zvláštní. Vzhled i kázeň, žár i mráz. Crescendo, prosím vás, dolce vibrato a dál. Krásné, jak sám bych to hrál. Smím,
smíte,
snad říct,
a tak,
že vy jste talent na druhou snad i víc. Zajisté i mou zásluhou, ten vklad můj však stokrát se vrátí. Průzračný váš plažolet hřát mě bude mnoho let, když lidi má snahou zle hráti. Cítím jasně jedno jen, vy jste prostě fenomén. Pouhých pár lekcí a pak sama jste maestro, já žád. Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno?
Ne, maestro.
Tak ve středu.
Ne, maestro.
Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
Ne, maestro.
Tak proč? Proč nepřijdete?
Protože už od vás nikdy neodejdu.
To byl jasný příklad, který nám dala Naďa Konvalinková a Jiří Korn, jak slečna, která přijde na housle hráti, jednoho dne zkrátka a dobře už neodejde. A to je trošku mi to připomnělo právě ty, kteří by se chtěli nacpat do té brány, kam nepatří. Takže ne vždy tedy ten host je vítán, ale tady v tom případě asi tedy šlo o jakési zalíbení a minimálně pro nějakou dobu maestro byl zcela bezpečně spokojen, že slečna tedy neodejde, protože už neodejde nikdy. respektive, že nepřijde. Tak, ale jak zase říkal v těch vratných lahvích, tuším, jak to říkal Zdeněk Svirák, že on je vítací typ a k tomu, aby mohlo být i vítání, musí být také loučení. Tak, pojďme, zanechme laškování. Já tady mám jednu takovou otázku, která se vyloženě váže k aktuálnímu tématu, a to je téma tinktury proti klíšťatům, respektive proti účinkům té biologické zbraně, která je infikovaná do klíšťat. Naštěstí zapršelo a spoustu těch klíšťat to spláchlo, takže už se tolik tím vzduchem prozatím nepřenáší, než zase udělají další dávku, než nám to vysypou na hlavu. Ale váže se to k tomu, že první dotaz je tedy, že se posluchač táže na to. Zaujala mě vaše poznámka ohledně klíšťat. Kokoška, pastuší, tobolka, tinktura. U přebalu této tinktury je uvedeno: výrobek není určen pro děti, těhotné a kojící ženy. Uchovejte mimo dosah dětí. Tuto tinkturu jsem chtěl věnovat vnoučatům a právě jedné těhotné. Můžete mě a dalším posluchačům Svobodného vysílače vše uvést na pravou míru, jak postupovat u dětí a těhotných. Lze tuto tinkturu nahradit jiným přípravkem? Tak plnohodnotně nahradit asi ne, ale já se vrátím k tomu, co tam je uvedeno. Ono to musí být ze zákona, tam takhle uvedené, protože tinktury jsou vlastně výluhy uložené v lihu nebo rozpuštěné v lihu. A ten líh je de facto chrání před nějakým kvašením, zkažením a podobně. A tak na všech lihových nebo líh obsahujících preparátech musí být napsáno, že to není vhodné ani pro těhotné, ani pro kojící ženy a pro malé děcka, no, nebo pro malá děcka. Ale když se tedy vžijeme do toho, co řešíme, a že to není o tom, že té tinktury se bude pít buchví jaké množství, ale podle toho dávkování, které tam je, tak pro toho dospěláka to dávkování je dostačující, ale je tak minimální, že toho lihu, který do sebe ta žena dostane, je takové minimum, že nehrozí jakékoliv poškození buď toho plodu v těhotenství, anebo potom nějaké opilosti miminka, které je takto potom kojeno. A co se týká dětí, tak si to vemte v potaz, že tedy to uvedené dávkování je pro dospěláka. Tam se počítá z váhu cirka 75 kg, takže kdyby dítě má 15 kg, no tak vlastně mu dávkujete pětinou té dávky dospělého, čili vydělíte pěti a podáváte dítěti, vážili jinou váhu, pochopitelně to zase nějak tak propočítáte. Čili toto je asi přístup k tomu, co tam je napsáno. Nicméně posluchač opět reagoval, nebo to byl jiný posluchač, který také reagoval na tuto záležitost a píše, že děkuje tedy za to, že jsme zveřejnili tento postup, a tady přímo uvádí: bylo vámi řečeno, že cirka 40% těch klíšťat jich je nakažených, zároveň, že se tinktura nemá užívat preventivně, jen po zakousnutí. Z toho mi vychází, že 60% lidí ji bude požívat vlastně preventivně, zbytečně. Čím má preventivní použití škodit? Rád bych se nechal a tak dále. Čili tady, ano, matematický přístup je dobrý, ale ta matematika taky musí fungovat v praxi. No, otázka zní, jak vy poznáte, do jaké množiny to vaše klíště, které se právě zakouslo, patří. Ono to na zadku napsané nemá. Dokonce nemá ani certifikát EU na to, jestli bylo nebo nebylo infikováno, anebo naopak, jestli infikované není. Takže z toho důvodu jsme přistoupili k praktickému, pragmatickému jaksi řešení, kdy tedy, aniž bychom řešili, jestli to zakouslí je nebo není infikované, tak zkrátka dobře, po zakousnutí aplikujte. Jak máte pravdu, s rizikem tím, že v polovině případů cirka ta aplikace bude jako kdyby zbytečná, ale je to pořád lepší, než se splést a jednou to neudělat zrovna ve chvíli, kdy to klíště infikované bylo. Další věc je, že z pravidla těch klíšťat nebude to o jednom klíštěti, ale bude to o zakousnutí třeba jednoho, dvě, třech. Takže tam potom je velká naděje, že některé z nich infikované bude. Tak to jenom chci na toto reagovat. A proto vlastně nedoporučujeme to preventivní, protože kokoška pastuší tobolka je velice silná bylina a neměli byste ji užívat dlouze, v nějakých dlouhodobých horizontech. To znamená, je potřeba dělat nějaké velké odstupy od využívání té jedné tinktury. Po té aplikaci ta ochrana trvá cirka 40 dnů. To znamená, že jakmile se vám zakousne klíště, aplikujete, ať už tedy na to infikované nebo neinfikované klíště, jste ochráněni po nějakou tuto dobu, těch 40 dnů až 50. No a potom ve své podstatě, pokud dojde k dalšímu zakousnutí, zhruba po této lhůtě, tak aplikujete další dávku. A to už bychom měli být někde za horizontem léta. Takže si myslím, že pro ošetření na toto léto je tento přístup vhodný. Rozhodně nemá smysl to do sebe nalít. Pak se vám zakousne, po těch 40 dnech se vám zakousne první klíště, no a vy budete muset hned, aniž byste měli mezeru v tom užívání, tak okamžitě aplikovat další dávku, protože byste nechtěli riskovat to, že se vám ta bioregenerace zhroutí, nebo to, že nějak vážně onemocníte. Čili to jenom k tomu přístupu na vysvětlenou, že jsme s Išou pochopitelně si byli vědomi toho, že ne každé klíště je infikované, ale z praktického hlediska je potřeba k tomu takto přistoupit. Veškerá prevence se vždycky dělá tímto způsobem. A je jedno, v jakém čase tu prevenci realizujete. Ono to vlastně preventivní je, jak píše posluchač, ale tady si nehrajeme na to, jestli nám bude kapat rýma z nosu, tady si hrajeme na to, že nás to vrátí, nebo uvrhne nás to někam, kam rozhodně nechceme, a tady někdo roky, někdo měsíce pracuje na bioregeneraci a teď by o ní měl přijít, protože temní se rozhodli nám k tomu takhle naházet klacky pod nohy. Tak to jenom jsem použil ty dva dotazy posluchačů k tomu, abych ozřejmil takové dva základní okruhy dotazů, které chodily a které vás asi napadly, když jste si tinkturu zakoupili a ty jste si to tam přečetli a zrovna patříte do té kategorie, která chce realizovat, uplatnit v těhotenství, v kojení anebo vůči malým dětem. Išo, ty máš k tomu něco jako dodatek?
Já myslím, že k tomu není co dodat. Prostě to riziko toho, že dám tomu malému dítěti pár kapek, oni ty tinktury se podávají pouze v kapkách, to opravdu není, že si dáte celou lžičku, tam je jenom popsáno určitý počet kapek na kilo váhy nebo na 10 kilo váhy, záleží na tom, jestli jsou to tinktury, které jsou jaksi jenom obyčejné, nebo pak jsou tam ještě tinktury, které jsou specifické, speciální, takže tam se potom podávají třeba 3-4 kapky v podstatě na den, protože tam se to podává kapka třeba na 10 kilo váhy. Takže záleží na tom, jak je to v tom návodu vzadu napsáno. A to množství, které se podává, tak skutečně nemůže ublížit. Tam je to spíš myšleno tak, aby to dítě nedostalo lahvičku do ruky, aby si ji třeba nenalilo, nebo aby se nenapilo, tak jak děti mají zvykem, že prostě to do sebe obrátí a pijí, protože v tu chvíli se může stát, že teda toho lihu vypijí víc, než je zdrávo. Ale pokud by se dávkovalo tak, jak je napsáno vzadu na tom letáčku, tak samozřejmě výrobce musí dodržet zákon, to za prvé, a za druhé to množství, který člověk do sebe dostane, je opravdu jenom nepatrné množství v kapkách. Takže tam ten líh v podstatě funguje jako udržovatel těch vibrací té byliny a o to právě ta bylina pak je kvalitnější oproti těm sušeným, kdy nemáme ty vibrace té byliny jaksi dané tak, aby ta dávka byla nějak dostatečně vysoká, protože ten sběr těch bylin provádí různí lidé na různých místech, byliny jsou různě upravovány, takže ty vibrace potom toho výsledného produktu jsou trošku jinačí, než když se dodrží postup, který dodrží bylináři nebo ti výrobci, že se ty byliny nakládají vlastně do lihových roztoků, nechávají se tam určitou dobu odležet, vyluhovat a pak se to vlastně scedí, sleje a zase se to drží v těch tmavých lahvičkách, aby právě nedocházelo k poškozování světlem. Takže když lidé budou dodržovat ty návody na těch doporučených dávkováních, nebudou zbytečně dávat ty látky víc, protože to také není dobré, tak by se nemělo nikomu nic zlého přihodit a prostě jenom vzít na vědomí, že v rámci vyhovění zákona a v rámci toho, aby tedy se to nedostalo těm malým dětem do ruky, aby se teda neměli možnost opít nebo poškodit se tím lihem jako takovým, tak právě proto je tam to upozornění a rozumný člověk samozřejmě tuto informaci vezme na vědomí, protože tinktury jsou prostě tak postavené. Jsou to výluhy, které jsou uskladňovány v lihovém roztoku několika procentním, není to 100% líh, samozřejmě je to určitá procentuální hodnota toho roztoku, takže zase to není úplně ta jakoby vysoká dávka toho lihu, ale je to prostě lihový roztok a tak jako takovému se tak postupuje. Takže berte to trošičku s nadhledem, protože koloidní stříbro nám také zákon zakazuje užívat vnitřně, přestože se staletí a tisíciletí užívalo ještě donedávna, s tím nebyl žádný problém, ale protože je tedy v zájmu likvidace té úrovně nebo těch té oblasti bylinné a té oblasti toho lidového léčitelství a těch alternativ, je tady ta snaha to jak si jednak co nejvíce zkomplikovat a jednak co nejrychleji zlikvidovat, tak ty zákony jsou vytvářeny právě proto, aby bylo znemožněno užívání alternativních způsobů léčení, aby ty farmaceutické koncerny vydělávaly miliardy a miliardy a biliony právě na těch preparátech, které místo těch bylinek nám potom nadspou tu chemii. A kdybychom se teda drželi, nebo kdyby bylo dovoleno to lidové léčitelství, jak se říká, tak nepotřebujeme žádná antibiotika, dáme si prostě koloidní stříbro. Nepotřebujeme mnoho dalších léků, protože existuje celá řada bylin, která se tedy léta letoucí tisíciletí používají, mají svůj efekt, nemají ty vedlejší účinky, nepoškozují ani játra, ani ledviny, ani psychiku, takže ty záležitosti nebo ty zisky těch koncernů by byly mnohem menší, možná až nulové. Takže je to všecko záležitost toho likvidovat. Kristovské genetiky, likvidovat lidstvo jako takové a nastolovat ten řád, ke kterému všichni dravci směřují. To je to NVOčko skrze ty jejich praktiky, jejich technologie a veškeré ty snahy k tomu směřující ovládnout, uchvátit planetu, zlikvidovat obyvatele, využít jen energii, no a pak se uvidí.
Tak o těch záměrech pochopitelně víme. Mě ještě někdy trochu udivuje, že někteří posluchači nám napíší ten dotaz právě takovým způsobem, ze kterého je patrno, že se velmi brání tomu přijmout tu skutečnost toho faktu, že žijeme v prostředí, v jakém žijeme, a že zkrátka a dobře nemá smysl si to malovat na růžovo. Naopak je potřeba přijmout ten stav a zařídit se podle toho, jak to ve skutečnosti je. A to ještě některým našim posluchačům dělá trošku problém a oni by rádi jako obrozovali, oni by rádi jako s tím něco dělali a nechce se jim přijmout ta skutečnost, že už se to obrodit nedá, že jediné, co se s tím dá udělat, je nechat to zhynout a vytvořit si svoji vlastní realitu, svůj vlastní svět, společně s těmi, kteří to chtějí také, takto, takto to myslí, takhle to mají namyšleno. No a tam spolu být, to znamená, že nemá smysl, jak se říká, bojovat s větrnými mlýny, protože jsou ve velké přesile. A tento nápad byl možná aplikovatelný před tisíci lety zpátky, ale momentálně už ne. Momentálně je to zastaralé, možná podvrhované schéma. Dneska je potřeba k tomu přistoupit jinak. Je to normální stav věcí, který se dá nějak řešit a realizovat. Tak pojďme tedy dál, určitě máme nějaký další dotaz, Išo?
Máme tady zajímavý dotaz, stahující se k léčení. Posluchačka píše, že by si léčitel neměl brát peníze za léčení nebo za bylinky, které dává jaksi těm svým klientům, a to ani jaksi v souvislosti s úměrně tím časem, který s tím strávil. Tak já bych s tímhle tím názorem hrubě nesouhlasila, protože by byl porušován zákon výměny, tedy dávání a braní. To znamená, když někdo bude dávat, investovat čas pro někoho, kdo mu nějakým jiným způsobem jaksi nedá kompenzaci té vydané energie, tak potom se dostávají, oba dva se dostávají do karmického zatížení, protože si začínají energeticky něco dlužit. Ano, takže určitě samozřejmě ne, tak jak to je v současné době zavedeno, že tedy je to záležitost obrovských sum, které si někteří bylináři, někteří léčitelé, vědmy, kartářky a podobně účtují, ty jsou opravdu neúměrné, ale měla by to být částka, kterou buď stanoví vyšší já, nebo prostě by měla být tak adekvátní, aby pro toho, kdo ty služby poskytuje, a pro toho, kdo ty služby přijímá, kdo si o ty služby řekne, tak by to mohla být třeba i dohoda o tom, že já ti dám, já nevím, 5 kilo brambor a ty mi za to určí nějaký bylinky, který bych měl pít na to a ty problémy. Nemusí to být zrovna finance, samozřejmě. Ale nelze tedy chtít od někoho, kdo několik hodin bude testovat něčí zdravotní problémy nebo jakékoliv problémy, aby tu práci dělal zadarmo. To jako opravdu nejde. Musí to odpovídat té energii tomu do toho investované, a aby to bylo vyvážené, samozřejmě nemůže ten, kdo tuto službu požaduje, nemůže chtít po někom, kdo bude 4-5 hodin testovat a pracovat s ním, aby mu řekl čau a děkuju ti a hotovo. Jako. To nejde, protože ten člověk se vyčerpává, ten člověk tomu věnuje svůj čas, a kdo chodí do práce, tak taky nedělá zadarmo. Taky za ten investovaný čas, za tu práci chce být zaplacen, chce být ohodnocen. Jo, v našem prostředí, v našem finančním prostředí to berme tak, že je to určité ohodnocení té energetické formy práce, kterou ten člověk pro vás udělal. Ono, duchovní práce je nesmírně vyčerpávající a nedá se udělat 50 lidí za den. To nejde. Je to záležitost, když někdo testuje poctivě a pracuje s těmi vyššími vibracemi, tak je jednak hodně vyčerpaný, té práce moc neudělá, protože musí také hlídat svoje zdraví a nemůžete od něj chtít, aby tedy seděl do vyčerpání a cítil se provinile, když si má vzít nějaké peníze, nějaký obnost, ale musí být přiměřený a musí to být, nebo mělo by to být na dohodě.
Išo, já když tě poslouchám, tak teda musím říct, že naši posluchači se dají rozdělit také do dvou kategorií. Jedni trvají na tom, že se potřebují nějak s tebou vyrovnat třeba za testování, a někteří pošlou 20 lidí k testování a na nic se neptají. To vůbec není výčitka vůči nikomu. Neberte to nikdo osobně, že něco tady vyčítáme. Říkáme, jak by to mělo být, a nechci každý se svědomím srovná jaksi ty záležitosti. Máme posluchače, kteří prostě trvají na tom, kolik vám mám poslat. Máme posluchače, kteří navaří džemy, pošlou džemy, udělají šťávy, pošlou šťávy. A to je ta vzájemná výměna. Jo, to je ta příprava na, ten, na to schéma uvažování na vyšší zemi, kdy jeden dělá to a ten zase dělá ono. Je to pořád, že jsem-li v nějaké komunitě, do které přispívám něčím, tak si mám právo také něco žádat a mohu si něco tedy vzít. Ale to, jak tady napsala ta posluchačka, ono totiž išlo to velmi často, jak se vyplývá z toho, že někdo se domnívá, že pokud byl někdo obdarován takovou schopností tyto záležitosti jak si dělat, tak už tak byl oceněn a teď to získal proto, aby ostatním dobře konal a činil a že to je jeho poslání a tak zkrátka a dobře by si za to neměl nic brát. No a to je ale velmi špatně, protože za A. každý má v sobě tento potenciál, myšleno, každý z kristovských lidí má v sobě potenciál toto v sobě probudit, rozvíjet, podporovat a tvořit. A na druhé straně, přesně jak to řekla Iša, je to o té výměně. My se teď tady o tom nebavíme kvůli Iše, my se teď tady o tom bavíme kvůli posluchačce, která jak si toto zdůrazňovala, bez ohledu na to, že ona sama by reagovala třeba, že já vám nic nepošlu, protože a tak dál. Byl to obecný dotaz v obecné rovině a proto na to obecně také odpovídáme. Na druhou stranu, přesně jak uvedla Iša, jsou tady šarlatáni a sluhové temnoty, kteří si za hodinu sezení berou v řádech tisíců a vůbec se nestydí. Naopak, mezi těmi lidmi, kteří nerozumí, nechápou a nevnímají princip duchovních záležitostí, tak oni jsou dokonce přesvědčeni, že čím ten člověk má ty služby dražší, tím je ta služba kvalitnější. To ale v duchovních věcech jaksi nefunguje. Takže také někteří posluchači psali, že máme nějakou sazbu uvedenou někde na YouTube. Prosím vás, to, že tam ta dáma Anička, která se tomu věnuje, zase obrovský velký čas věnuje tomu, aby vzala pořad z archivu Svobodného vysílače, natransformovala ho na YouTube do svého kanálu a tento kanál ona provozuje způsobem, jakým ho provozuje, je si za to odpovědná a také, ale tím, že do toho věnuje čas, tak tam má nějaké jaksi povídání o tom, že komu se ten sledování toho kanálu líbí, takže jí jako provozovatelce toho kanálu, ne Iše ani Petru Václavovi, ale provozovatelce toho YouTube kanálu, což nejsme my, tak může odeslat nějakou částku jako dar, jako odměnu za to, že ona toto pro ostatní lidi dělá. A zase je to dobré správně pochopit. Čili Iša, pokud někdo jak si se chce revanžovat, tak Iša, buď ten člověk to sám navrhne, anebo když trvá na tom, aby Iša si řekla, tak já na Išu prozradím, že ona se ptá svého vyššího já a to vyšší já vlastně jí sděluje a jsou to 100 koruny, prosím vás. Tak to je jenom tak, jak ty věci fungují. Možná pro někoho je to zarážející, že jenom tak málo. Pro někoho to může být otázka jiného pohledu, ale prostě takhle to je. Čili Išo, asi jsme probrali takové téma, které se víceméně také dotýká z části tebe, ale my jsme se chtěli pobavit v té obecné rovině.
Já bych to tak taky viděla, ono to bylo součástí seznamu otázek, takže nebylo to mířeno proti nikomu, proti ničemu. Prostě byla to otázka jedna z mnoha, kterou tady posluchačka položila, takže já jsem ty otázky vlastně brala. Samozřejmě neodpovídám úplně na všechny, ale zase to téma je poměrně takové diskutované, takže ten úhel pohledu je různý, ale jako nelze vlastně nenaplňovat i ten zákon dávat, brát, zákon peněz, nebo říká se tomu zelená energie. zákony vůbec, tyhle ty vesmírné, jsou postaveny tak, aby to bylo všecko v rovnováze a vyvážené. Takže a netýká se to jenom peněz, ono jde o to, že někdo dává více lásky, někdo dává méně lásky, takže zase se ti lidé dostávají do karmických vztahů a záležitostí, protože jestliže někdo lásku dává a druhý lásku nedává, tak si zase zakládají do příštích životů na karmický vztah nebo karmický řešení té záležitosti. Takže je to vlastně to téma toho zákonu vyváženě dávat a vyváženě brát, aby to bylo všecko v rovnováze, protože ty vesmírné kosmické zákony jsou vždycky o rovnováze. O rovnováze toho dávat lásku a lásku brát nebo nějakým jiným způsobem, jak si obdarovávat dotyčného nebo dotyčnou osobu podle toho, jak je třeba nastavit nebo jak se spolu domluví. Jo, záleží na tom opravdu, aby to bylo vyvážené. Nemusí to být tisíce, tam je to zase přehnaná částka, ale prostě jde o to, jak kdo co nabídne, jak kdo má to cítění, že by to mělo být vyrovnané. Samozřejmě jsou věci, kdy ta pomoc je třeba samozřejmostí a tam vůbec mnozí nepřemýšlí nad tím, protože dnes pomůžu já tobě, zítra pomůžeš ty mě. To jsou třeba ta pomoc sousedská nebo v rodině, nebo někdo má velikánské problémy a spolupracovník mu nabídne pomoc. Jo, nemusí se to týkat vždycky jenom peněz, ale jsou to situace, kterými v životě procházíme a zase vyrovnáváme tou svojí nabídkou, dostáváme do rovnováhy i některé věci z těch minulých životů a to je přesně to, co by mělo být. Vyrovnávat to, aby ani na jedné, ani na druhé straně nebylo ničeho navíc a jinde se nedostávalo. Tak tolik k těm penězům nebo vůbec k tomu vyrovnávání se mezi sebou s čímkoliv.
Víš, ale otevřeli jsme tady takové téma a já k němu ještě mám chuť puzení, něco dodat. Tady je to, že, a teď já to řeknu úplně konkrétně, prostě lidé nám posílí obrovské množství mailů a jak už jsem řekl, velká množina lidí automaticky píše, co jsem dlužný nebo kam vám mám poslat nějakou částku za to, co pro mě tady uděláte. A pak jsou lidé, kteří toto vůbec neřeší, protože to berou jako automaticky, jako samozřejmost, že Iša je stejně v důchodu, tak by se nudila. Ale já chci říct, že můj i tvůj pohled na tyto lidi je takový, že jsou zodpovědní za svoje rozhodování a pokud neuznají za vhodné se jakkoliv revanžovat nebo se aspoň zeptat na to, tak je to jejich svobodná vůle a nesou si oni za to nějakou svoji odpovědnost. My je nebudeme řešit, aby jsme je uvrhli do nějakého blacklistu, jak se teď často říká, nebo nedej bože, aby jsme vůči nim byli nějakým způsobem jsme jim třeba ublížili a podobně. Dávám to srovnání proto, že zase ty agenti temnoty a jsou to různí provozovatelé čajoven, jsou to různí lidé, co dělají karty, kartářky, jsou to léčitelé a podobně, kteří si berou tisícovky za ten svůj jeden úkon, tak oni to dělají tak, že si toho člověka napíchnou, takzvaně udělají si k němu linku. Oni mu v ten daný okamžik mu pomůžou, aby v něm vzbudili jaksi ten zájem, že ano, já jsem k němu šel, bylo mi pomoženo. Najednou se stane, že za 3 týdny se potíže vrátí, anebo ten člověk začne cítit jiné potíže. Ale tyto potíže už mu byly způsobeny po té lince tím údajným léčitelem, tím vysávačem peněz a energie. A kam ten člověk půjde? No už jsem měl dobrou zkušenost třeba s panem D, no tak já půjdu za panem D. No a přijde tam, pan D mu zase pomůže, schrábne peníze, no a když pan D, pak se to otočí, když pan D si potřebuje koupit novej auták nebo potřebuje něco poplatit, no tak pár lidem pošle nějaký problém a ti lidé se na něho obrátí a rádi mu zaplatí. Takže toto je reál toto je realita, která se odehrává a my to víme, protože řadě těchto lidí odpomáháme právě od působení těchto různých agentů, rádoby léčitelů a podobně, kteří si z těch lidí dělají dojný krávy jak na energie, tak na peníze. Je to úplně stejný systém, jaký používají firmy a celý ten medicínský systém, kdy v podstatě neustále vás léčí, léčí, léčí. A de facto těma lékama vám způsobují potíže, na které vám píší další léky a další úkony. Takže vy jim umožňujete, aby oni žili, existovali a aby do nás rvali tu chemii. Takže jsou to stejné dravčí principy a postupy. Tak tady jsem si dovolil tohleto říct, protože si myslím, že to do toho patří, aby si lidé udělali obrázek o tom, jaký ten svět je. To znamená, že vrátím se úplně na počátek. Paní posluchačka, která tedy psala, že existuje takovýto názor, vůbec neříkáme, že to je její názor, ale že existuje takový názor, je často prezentován, tak se okolo sebe podívejme. Jedete na seminář k paní XY, dáte za seminář 2000, 3000, 5000, jdete na sezení k tomu, dáte zase nějaké tisíce a nakonec zjistíte, že jste polapeni v takové síti a spleti a změti různých linek černomagických, že se z toho nemůžete vyhrabat a to jediné, co máte, to zdraví jste ztratili jste svůj klid, ztrácíte půdu pod nohama, tak pokud máte ty peníze, tak ještě z vás sajou ty peníze. Takže tak to funguje ten EZO mainstream, o kterém tady s Išou velmi často hovoříme. Takže oni si produkují svoje pacienty, protože produkováním pacientů si generují svoje peníze, které mají tolik a tolik a tak strašně rádi. No a my bychom si mohli třeba, Išo, něco zahrát. Když už jsme takový dneska v dobrém rozpoložení, co se týká té muziky, měl bych tu jednu od Valdemara a ta je moc pěkná.
Stejně voní žluté květy šafránu jako tvoje vlasy, Kristýnko. Stejnou chuť má vítr, co je po ránu, jako tvoje jméno, Kristýnko. Stejnou barvu, jako mívá oliva, mají tvoje oči, Kristýnko. Stejně jako nouze mě to bolívá, když ty nejsi se mnou, Kristýnko. Stejnou písní jako tlukou slavíci tluče tvoje srdce, Kristýnko. Tobě samo nebe slétlo do lící, jak jsi krásná, moje Kristýnko. Jak je hladké portugalské hedvábí, hladší je tvá paže, Kristýnko. Žádná jiná na světě mě neváví, já chci jenom tebe, Kristýnko. Tolik jasu žádná hvězda nemývá, kolik jeho v tobě, Kristýnko. Tobě snad i v noci světla přebývá, věnuj mi ho trochu, Kristýnko. Hezčí nežli karafia v zahradě, hezčí je tvůj úsměv, Kristýnko. Mám tě rád a ostatní je na snadě, chci být navždy s tebou, Kristýnko. Chci být navždy s tebou, Kristýnko.
Tak to bylo z dílny Génia zábavy Vladimíra Dvořáka, protože to byla jeho písnička, kterou on takhle ji napsal a Valda ji zaspíval, tak to jsme jenom tak si zahráli, aby jsme měli trošku na té duši, abychom se cítili lépe. Tak Išo, pojďme k nějakým dalším dotazům, protože se pomalu blížíme do finále toho dnešního pořadu, tak ať to ještě stihneme zodpovědět, pokud možno co nejvíc.
Tak já zase přečtu dotaz jedné naší posluchačky. Kromě jiného píše, mluvíte zde o mnohých duchovně pracujících, že slouží temnému pánu. Je možné, že to třeba neví. Ptám se, protože u některých necítím jejich špatný záměr, ale připadalo by mně logické, že pokud třeba sami mají v genetice, dejme tomu něco z Anunnaků, automaticky budou doporučovat věci, které slouží jim, například monoatomické koloidní zlato. Ale bez špatného záměru prostě, protože jejich zkušenosti a nastavení je jiné a protože oni také fungují jinak. Nebo se mýlím, jsou si vždy plně vědomi toho, co činí. Tak ono to je trošičku složitější, protože jsou do té služby tomu temnému pánu, jak my říkáme, jsou zahrnuti samozřejmě ti, kteří jsou toho dravčího původu a jsou tam zahrnuti ale také ti, kteří právě v dobré víře, že pomáhají, v dobré víře, že pracují pro světlo a se světlem, tak právě padly jaksi do těch sítí, do těch tenat, těch dravců, začaly pracovat nebo pracují s tou dravčí technikou. Jsou zasvěceni do toho reiki, do šambaly a podobně. To znamená, že jsou připojeni na dravčí sítě. No a tím pádem nevědomky, mnozí nevědomky, vlastně napojují další a další lidi, cucají z nich další a další energii a posílají ji vlastně po těch sítích, do těch dravčích oblastí, do těch dravčích prostorů a samozřejmě šíří také jejich pokroucená učení v dobré víře, že pomáhají. Ale jsou samozřejmě mezi nimi také ti dravci, kteří mají nejenom tu anunnackou, ale oni tam mají také tu ilumináckou, drakoniánskou, případně jinak smutovanou genetiku, ale samozřejmě jsou toho dravčího zaměření, mají také dravčí programy a podobně. Takže to jsou potom ti, kteří bytostně vlastně jsou, jak dalo by se říci, svým vyšším já, temným vyšším já, v určitém slova smyslu, jsou vlastně vedeni k tomu chování, k tomu ubližování, k tomu využívání, zneužívání, podvádění, lhaní, cokoliv, co si představíte pod typem toho jejich chování, tak jak jsme v pondělí říkali, když jsme začali povídat o těch liniích rodových, které tady fungují na planetě, tak já jsem tam také popisovala, jaký je způsob jejich uvažování, jaké mají charakterové vlastnosti, jak se projevují, no tak samozřejmě, pokud to ve své genetice mají, tak se chovají tak, jak je jim geneticky dáno. Takže oni nepřemýšlí tak, jako přemýšlíme my, jak už jsem mnohokrát říkala, ublížím, neublížím, pomůžu, nepomůžu. Oni sledují svůj vlastní cíl, vlastní záměr, vlastní prospěch. A jestli k tomu někomu ublíží, oni tím, že jsou jaksi bez emocí, tak emočně nic v tomto smyslu neřeší. Oni dokáží nenávidět, pokud tedy nějaké emoce se u nich projevují, tak je to většinou zlost, nenávist, vztek, zášť, závist, nepřejícnost, negativita jako taková, ale oni nedokáží jaksi vyprodukovat nějaké pozitivní energie. Možná, když se jim podaří někomu ublížit, tak z toho mají radost, ale nedokáží skrze srdeční čakru, kterou buď nemají vůbec, nebo ji mají zakrnělou, nebo ji mají uzavřenou, nedokáží prožívat tyhle ty emoce, když už tedy náhodou by něčeho byli schopni, dejme tomu třeba k tomu, že by měli částečně lidskou genetiku, tak oni se chovají tak, jak se chovají. Což se dá jaksi pochopit. ale o to smutnější je to právě u těch, ze kterých jak posluchačka píše, nic špatného necítí, jenom prostě ve své snaze pomáhat praktikují nesprávné metody, nesprávné systémy, které potom místo aby pomáhali, tak ubližují. A tam je to daleko větší problém, protože se ti lidé samozřejmě zatěžují karmicky. Mnozí nejsou, jako víte co, někteří jsou schopni pochopit, když se jim to vysvětlí nebo se s tím setkají, že něco není v pořádku, tak je vlastně z posluchačů se vás ozývá velké množství, že jste prošli tím a tím zasvěcením a teď máte obavu, jestli jste pokřtěni a že tedy samozřejmě z nevědomosti jste se nějakým způsobem na sobě třeba poškodili, že jste se zablokovali a podobně. Velké množství lidí to řeší. Ale jsou lidi, kteří to prostě odmítají vůbec přijmout, že by metoda, se kterou pracují, někomu ubližovala. To já jsem pomohl hodně lidem a nikdo si nestěžoval. No nestěžovali se samozřejmě ti, kterým ta energie, kterou ten člověk používá, neubližuje, protože nejsou krestovští a nebo nemají bioregeneraci a kataraterapii, tak jim to vibračně, jim to nějakým způsobem neubližuje, naopak jim to dělá dobře, to je sice pravda, ale to nejsou právě ti lidé, o kterých my se tady celou dobu povídáme. My se tady pořád povídáme o evoluci, my se tady pořád povídáme o sestupu, o bioregeneraci, o kataraterapii, ale těm, kterým to takto vyhovuje, tak to právě nejsou ti, na které je ten náš pořad zaměřený. Takže tam, kde potom člověk, který má dobré úmysly, dobré záměry, najednou zjistí nějaké takovéto nesrovnalosti, tak najednou si uvědomí, že mohl šlápnout nebo že mohl ublížit, byť nevědomky. A lidi, kteří tedy v dobré víře pořád praktikují, v zatvrzele se prostě drží toho svého systému a za žádnou cenu nechtějí slyšet, že tedy je možné, že praktikují něco, co by praktikovat asi neměli, pokud mají dobrý záměr, tak tam potom už to začíná být, docela, no nechci říkat zajímavý, ale přesvědčte je, že by si to měli někde zjistit a měli by aspoň přijmout tu myšlenku. Mnozí nejsou schopni třeba přijmout to, že ne všichni členové jejich rodiny budou zestupovat. Povídáme si tady už o tom několik měsíců, že nebudou zestupovat celé rodiny. Že prostě jsou tam mezi nimi členové, kteří prostě nebudou z nějakého důvodu. Buď se nevyhovují geneticky, nebo prostě ta duše nechce, nebo nemá splněno. A to je třeba to, co my se také musíme naučit. Přijmout skutečnost, byť nepříjemnou, že nebudou vzestupovat všichni, že někdo z těch členů mé rodiny je trošku jiný. No a to samé je potom vlastně mezi těmi, kteří chtějí pomáhat a najednou zjistí, že asi možná nepomáhají tak, jak by chtěli. Takže to je zase o tom přijmout tu skutečnost, že bych si měl zjistit, jestli jsem náhodou celou dobu nedělal něco špatně, ale musím to přijmout. Že jsem sice neměl v úmyslu, ale bohužel už se stal. A teď co s tím? Takže to je zase ta skupina toho, kdo to dělá vědomně, kdo to dělá nevědomně, to je potom vlastně na svědomí každého, kdo tuto informaci dostane. Když se dozvím, že některá metoda není v pořádku, tak bych na to měl reagovat tak, že vlastně moje svědomí mi nedovolí dál v tom pokračovat, dokud si nezjistím, jestli je to tak, jak ta informace zní, nebo jestli je to všechno v pořádku. A pokud někdo i přesto, že tyto informace má, nechce si ani ověřit, nechce si ani poslechnout, nechce si ani popídit, nebo jakkoliv zjišťovat a drží se urputně, tak tam už to potom dělá vědomně, protože on tu informaci má a samozřejmě se tím karmicky dost zatěžuje. Takže musíme zase hledět na to, jak k tomu ten člověk přistupuje. V jedné fázi je nevědomý, takže to dělá nevědomně. A když se dozví tu informaci, že to není v pořádku a nereaguje na to, tak už to potom ale dělá vědomně. Protože on ví, že dostal informaci a tu informaci neprověřil nebo ji popřel, nějakým způsobem prostě ji smet ze stolu. A to už je potom záležitost, kde ten člověk pořád, byť s dobrým záměrem, ale tentokrát už vědomně, vlastně může ublížit, může poškodit toho druhého. A to je záležitost poměrně karmicky dost zatěžující, protože pokud nevím, tak neznalost mě sice neomlouvá, ale určitým způsobem mě to může jaksi, nebo je to pro vysvětlení toho, kdo to bude posuzovat, že jsem to nevěděl, takže jsem konal z hlouposti a nevědomosti. Ale pokud tu informaci mám a neřeším a chovám se pořád stejně, tak pak už se chovám vědomně, protože já to vím. Já jsem tu informaci dostal. Takže to je záležitost toho, jak to sluchačka tady píše, že teda jak to teda s tím je. Někdo vědomě, někdo nevědomě, ale hodně lidí také tím, že to tam má v genetice.
Já bych jenom z těch zkušeností, které máme, tak bych řekl, že z těch nevědomých, to znamená konali, nevěděli, pak přijde bod zlomu, kdy dojdou k tomu rozklíčování, pokud vůbec někdo takhle, tak dojdou k tomu rozklíčování a tam jim je nabídnuto na výběr, to znamená, oni pochopitelně pak volí mezi tím, že jako kdyby si jsou uvrženi v situaci, že vlastně jako kdyby neexistovala jiná cesta, to znamená, že ti lidé doteďka někomu pomáhali v fouzovkách tím, že ho léčili a u toho sice ho napíchli do temného Matrixu, ale to nevěděli a teď se to dozví. A teď pochopitelně jim je vysvětleno, že buď od zítra už, nebo od teď už nemáš tyhle ty svoje schopnosti, protože my tě sebereme, a nebo naopak, my ti zařídíme, aby se ti dařilo ještě mnohem víc, aby si se dostal k mnohem zajímavějším zákazníkům, movitějším, aby si třeba začal léčit celebrity a stal si se slavným, začneš chodit do televize, lidi tě uvidí na obrazovkách. No a pak je to o tom svědomí, jak ten člověk v takovou chvíli bude reagovat. Berme to tak, že ti temní si taky ty svoje lidi nějak budují, pěstují, ošetřují, no a korumpují, pochopitelně. No a teď je to o tom, jestli ty morálně volné vlastnosti a to svědomí v tom člověku zafunguje správně nebo ne. Z toho tedy vyplývá, co jsem chtěl vlastně říci, že těch vědomě spolupracujících s temnotou je obrovské množství, jejich většina, a těch, co o tom ještě neví, těch je rozhodně menšina. Takže takový je zhruba stav, doufám, že s ním, Išo, souhlasíš.
No, souhlasím, protože se také o tom tady celou dobu povídáme, že ten mainstream, a to jsou přesně ti, kterým když tuto informace dáme, tak oni tvrdě popřou, protože jim to přece funguje, jim ty informace jdou z hůry, ale jdou jim ty informace z hůry, ale jdou jim z té temné strany a tam ty informace jsou samozřejmě uspůsobené a upravené i tak, aby ten člověk dostal informaci, podle které se pak bude řídit a eventuálně bude zase vyhledávat, jak jsi říkal, zpátky služby toho dotyčného. Protože o tom to vlastně je. Hledat, dahánět a vlastně oni si natolik zvyknou na ten svůj blahobyt, na tu svoji, dalo by se říct, že jsou považováni za celebrity, tak oni si na to natolik zvyknou, že už jaksi zapomenou na to svoje svědomí, se kterým možná kdysi začínali pracovat, když tedy byli v začátcích, tak měli určitá předsevzetí, pokud to vyloženě nejsou tedy, jak dalo by se říct, i lidé s toho dravčího ranku, tak pokud to byli původně jenom lidé duchovně trošičku výš a pokud tedy se nenechali vlastně koupit, dalo by se říci, těmi temnými, tak jak si přestali fungovat, přestali být viditelní, přestalo se jim i třeba dařit a museli nějakým způsobem, dejme tomu, i strádat, nebo nemají se tak dobře, jako ti, kterým se to zalíbilo, kterým ta sláva jak si stoupla do hlavy a jak jim to funguje, jak jim to jde, tak o to víc potom vlastně se zviditelňují a o to víc prostě mají pořád pocit, že mají málo a že jsou nedoceněni a že byli obdarováni. Oni nebyli obdarováni, protože, jak jsme už několikrát řekli, v kristovských lidech ta dovednost toho, co oni umějí, je vždycky. My jsme přece ti potomci těch bohů, těch stvořitelů z těch vyšších a vyšších úrovní, tudíž disponujeme přesně stejnými dovednostmi a schopnosti a vlastnostmi, jenomže nám to ti dravci, tím, jak nám poškodili genetiku, ať fyzickou nebo tu duchovní, tak oni nás o toto obrali a okradli, sebrali nám to, zablokovali nám to a my právě tím návratem, tím zvyšováním těch vibrací a opravou té své kataramřížky a té své genetiky jako takové, my vlastně teď musíme v sobě zase probudit to, co jsme zapomněli, to, co tam máme uspané, to, co v nás dřímá, to, co tam prostě je, jenom je to vypnuté. Takže někdo to má zapnuto rychlejc, někdo to má zapnuto pomalejc, ale my to v sobě máme všichni. Jenom prostě někdo byl trošku rychlejší, někdo je víc zaprodanější, tudíž jako mu toho odemkli o trošičku víc, aby to právě mohl využívat, klapání těch dušiček a tam už potom jde svědomí stranou. Jestli měl někdo kdysi nějaký dobrý úmysly, tak tady potom se vlastně ukazuje ten morální charakter, vůbec ten charakter té bytosti jako takové. Jestli přistoupí na tu nabídku toho blahobytu, anebo jestli si zachová tu svoji mravní úroveň, tu svoji morální, ten svůj kredit té neúplatnosti, té neprodejnosti jako takové, a bude prostě i za cenu toho, že se nebude mít tak dobře, že může být uzurpován, že bude určitým způsobem také šikanován, vystaven teroru nebo útokům těch temňáků, tak si prostě bude držet tu, jak dalo by se říct, tu určitou čistotu, tu kvalitu toho ducha. A o tom to je prostě nedat se koupit, nenechat se zaprodat, nenechat se skorumpovat a vždycky se radit se svým vyšším já a tím může být také naše svědomí. A to je důležité.
To jsi řekla velmi hezky. Já jsem si vzpomněl u těch tvých slov vlastně na to, že dotyčný jedinec to v sobě má, ale má to uspané. To znamená, dravci mu to uspali. A přichází dravec a vlastně mu to jako kdyby nabízí, že tak a tyko, když to chceš, my ti to dáme, no a domluvíme se potom, jak to spolu budeme řešit. Čili tomu člověku to jaksi je dáno z té druhé strany, protože on si neuvědomuje, že to vlastně může a stačí to v sobě jenom probudit a vypěstovat. Takže místo dlouhé cesty poznávání a pěstování je taková ta bezpracná rychlá cesta. A jak je to v těch pohádkách, jsou dvě cesty, jedna je kamenitá, trnitá a ta druhá je taková vyasfaltovaná, rovná, rychlá, tak ta pohádka nikdy v tomto ohledu nelže. Išo, nachylil se čas, musíme se rozloučit. Bylo to dneska, myslím, zase velmi, velmi zajímavé. Moc se mi to líbilo, takže ti chci poděkovat za všechny posluchače, že si připravila ty odpovědi na otázky způsobem, jakým jsi to zpracovala a jakým jsi to podala. No a nezbývá, než tedy poděkovat i posluchačům za jejich pozornost. Tak pojď se rozloučit.
Tak já děkuju za pozornost a v pondělí naslyšenou.
Tak výborně. A já tedy jenom připomenu, že k těmto otázkám je k dispozici teda e-mail svcs.midgard@gmail.com, na který nám můžete pochopitelně psát. A teď už nezbývá, než se rozloučit, protože na vás čeká další pořad a tím bude stárnutí je přežitek. Takže to si určitě užijeme. Tak prozatím se od mikrofonu tady ze studia Midgard s vámi loučí Petr Václav.
Zas malá dnější pocitá, zas prožím den celý, jsem stále sama, ty jsi tam, kam povinnost ti velí. Teď musím síly pozbít, jen žádné naříkání, ať řešku, jestli má.
Z bitvy vrátím moji drahou zatím, rozptyluj a chraň, ať jsem zámky zamknu, okna jistým blíží, někdo se sem vblížil, podívej se na ně, kolem hlavy mé se bělá, otřel se mi otýl, snad si ze mě šaška dělá, ticho šlápek motýl, z mého nosu na mě civí, šimrá jako divý, potom ať se někdo diví, vytasím-li zbraň. Nezmílí mě tvoje drzá pícha motýlí, ať paní má se nebojí. Já vyzval jsem tě k souboji, jak víš.
Mi nejspíš kníže z lásky posílá, zas můžu na chvilku se smát. Pojď, motýlku, mě pošivrat, pojď píš.
Až se střed si ostří, pak přijde zásah a tvůj pád.
Jasná perleně motýlí, špatným terčem prožepe. Ta nesmí se cít křídel pel.